Gepleyar gurugun İranistan Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık canımızı nanıştaldı hemmemizin eryadınız ey şehitler zamanan kulağını yansalyar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dile getiriyoruz. İranistan Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Bendil Radyosu'ndan siz mehrabalarının kulluğuna geldik. Gebleştiğinin sonuna çöldüğü bağlayınızı hemralı çağrıyat ilki deyenli Aygün Hatabi. Şu gün çarşamba günü 1403. Hecri Şemsi yılının Mehir ayının 11'i, 1446. Hecri Kamari yılın 4 Türk Işıkların ilkinci ayının 28'i, 2024. Miladi yılın Oktyabr ayının 2'si. Mehriban hemralar gepleştirin tertip düzgünün tanışmacılık ve neşeyle işimizi hemişe köler yani Kur'an talavutu ile başlar. Türkmenistan'ın vakti meni saat 20'den 30 müthişenine havalar ve siyasi sinin ülkinci bölümünden dinleyebilirsiniz. Tarihe göz aylayın diyen gepleşik saat 20'den 45 müthişenine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşik saat 20'deştirir. Havalar ve siyasi sinirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 müthişenine dinleyebilirsiniz. Siyaset alimi diyen gebleşigi saat 21'den 55 minut işenine ve yanlı namazım diyen gebleşigi saat 22'den 5 minut işenine efire verir. Havarlar ve siyasetinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işenine dinleyebilirsiniz. Ali Aleyhisselam'ın evutler diyen gebleşigi saat 22'den 50 minut işenine ve yürek coşkun diyen gebleşigi saat 23'den 10 minut işenine işitirsiniz. Öy ve maşgara diyen gebleşigi saat 23'den 15 minut işenine efire verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Bu Türkmenistan'ın vakti mene saat 23'den 45 minut işlerine ağışım hikayeti mene. Kullunuz da olur. Mekruvan himralar gebleştirin size yaramaklara müddet yersin. Ne olsa şükür tuttu. Siz edilerin ünsünüzü Kur'an talavutuna çekeriz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما
Айт, көбүнүңүздө жерине баар болсо, уни яшырсаңыз да, жүзү чыгарсаңыз да, Таңры оңу ээгедир дейип. Ол көөктеки ве жердекилери де билер, ве Кудай баар ийше башарныклыдыр. Ве ол күнү эр ким жакшы ийиш кылган болсо, өз алдына келер. Шондо өзү билен телек ийишлердин арасынын даш болмогун сөйөр. Ve Kuday sizi boyun bolmasızlıktan hezer ettir, üyüşenir, edil şeyle kadı, kullorunu hamraktır.
Eýranda sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezizi peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Türkmen radiýasyndan dertlaky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Sebitdäki uruşyň soňlamagynyň ýekeje ýoly Amerikanyň şeýerini aradan gitmegidir diýip Islam inkylabynyň mertebesi belen ýol başçasynyň aýtmaklary. Eýran her bir howpyň garşysynda berk durar diýip pezeşkiýanyň nyktamagy. Eýranyň Sahyonist rejimine garşy eden hüjümi kanuny gorunma hukuky esasynda ýerine ýetdi diýip Eýranyň daşary işler ministriniň aýtmagy. Şeýlede atylan raketalaryň 90 götürmi bellidilen maksatlara baryp degdi diýip Islam inkylabynyň pasarlar sepasynyň ýygnan etmegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inkylabynyň mertebesi belen ýol başçysy Sebitdäki uruşyň soňlamagynyň ýekeje ýoly Amerikanyň şeriniň aradan gitmegidir diýdiler. Şuň hezretleri Ayatullah Hameneý ýurdun almy elitleriniň şeýlede olimpiýatlaryň we ýokary okuw jaýlaryň giriş tynaglaryna iň ýokary orunlary gazananlaryň ýüzler çeti bilen duşuşyp, tepdin gynçylyklarynyň asly sebäbi ýalandan parahatçylyk we durnukullukdan sözleýän Amerika we käbir Ýewropa ýurtlary ýaly tarapdylardyrlar. Onuň üçin Sebitdäki uruşlaryň we saňnaşyklaryň soňlamaklarynyň ýekeje ýoly bihili ýurtlaryň şeýerleriniň aradan gitmegidir diýdiler. Islam inkylabynyň mertebesi belen ýol başçysy Isaddami Eýrana garşy hüjüm etmäge öjükdirip, qyn we aýjy günleriň töňkülmegini Amerika bilen gün matarlylaryň Sebitdäki uruş turulmalarynyň misaly bilip, Erbeýiniň uly ýol ýörüşini diňe ýokary derejä ýetýän Eýran bilen Arak milletleriniň arasyndaky häzirki muhabbet Tepten gynçylyklarynyň asly sebäbi bu hamana parahatçylykdan arka çykmagy toslaýan ýurtlar degini anyk görkezýänler we beýik bir barın gollaw bermegi we Eýran milletiniň belen hemmetleri arkaly şeýlede Islam inkylabynyň alhamlarından kömek almakdyr. Beýleki milletleriň hyzmatdaşlyk etmekleri bilen olaryň şerleri sebitden kesiljekdir diýdiler. Hezretler Ayatullah Hameneý sözleriniň dewamyny elitleri we elit döretmeklige bolan yerlikleri ýurdun iň muhim baýlyklarından hasaplap, elit döretmek öwredäki iň muhim yerlik IQ-dyr we IQ-taýdan Eýran dünýäniň iň ýokary orunlaryny özüne haslan ýurtlaryň sanyndadyr diýdiler. Islam inkylabynyň mertebesi belen ýol başçysy dünýäde ilmiň çalt özgörüşlerine eşaret edip, elitleri ilmiň ösüşi ugurda cihad etmek üçin tagalla etmäge çağıryp, ýurt täze ilmi ötüşe we hereketi mätäşdir we wezipe elitleriň borcudur diýdiler. Islam inkylabynyň mertebesi belen ýol başçysy täze ilmi ötüşi we hereketi elitleriň cihady hasaplap, bi täze ilmi ötüşiň we hereketiň duşmanlary we rakiplary ýeňmäge sebäp boljakdygyny nygtadylar we ilmi we tehnologiki taýdan ýokary orna el germegiň bir netijesi duşmanyň gaza ilatyna we Beyrutyň zahiýetine zarba urup bilmezligidir we bir mesele ilaty we ýigitleri gaty gynandyrýan mesele ýaşul duşmanlaryň uruş turulmalaryna bewet boljakdyr diýip sözlerine goşdylar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Sahyonist rejimiň premier ministri Netanyahu ýüzlenip, Eýranyň her bir howpyň ýewinde berk durjakdygyny aýtdy. Prezident Mesud Pezeşkiýan sosial ulgamdaky şahsy sahypasynda kanuny hukuklara esaslanyp Eýran we hep üçin parahatçylyk we howpsuzlyk maksady bilen Sahyonist rejimiň hüjümlerini we elgatyjylyklaryny aýgytly jogap berildi diýip ýazdy. Prezident Pezeşkiýan sözüniň dowamyna biçäräň Eýranyň raýatlaryny we bäfitlerini gorumak üçin edilenligini aýtdy. Eýranyň prezidenti şeýlede Netanyahu Eýranyň uruş isleýji däldigini ýöne her hile howpyň garşysynda berk durjakdygyny bilmelidir diýmek bilen "Bidiňe güýjümiň bir bölegidir we Eýran bilen çaknaşyga girmeň" diýip nyktady. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasynyň Sahyunyýet rejimine garşy eden hüjümi Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň 51-nji maddasy ýaşul kanuny gorunma hukuky esasynda ýerine ýetdi diýdi. Öten akşam Teýdapat Araqçy Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa daşary işler ministrleri bilen telefon arkaly gurulmadaş bolup Sahyunyýet rejimiň Tehran, Gaza dolagy we Lebanda ýola berýän ýyzy giderli jinayetleriniň garşysynda Eýranyň adyndan 2 aý bäri sabr edip özüni saklanygyna eşaret edip Eýran Sahyunyýet rejiminiň harby we howpsuzlyk bazalaryna hüjüm etdi diýdi. Araqçy Eýran Islam Respublikasy dartgalalygy öjükdirmekdir. Uruşyň ýylyna diýerler ýöne uruşdan gorkýan diýerler diýmek bilen eger Sahyunyýet rejimi ar almak üçin her hili amaly ýola berse Eýran gatraq we berkrek jogap gaýtarjakdyr diýdi. Araqçy ýene de ähli ýugurtlaryň atyşygy bet etmek, şeýle de Sahyunyýet rejiminiň Gaza dolagyna we Lebana hüjüm etmek bilen dartgalalygy köprek güýçlendirmeginiň ewini almak üçin tagalla etmeklerini talap etdi. Araqçy, cybernetik öwrüsinde hem bir targyt boýunça Eýranyň tahminan 2 aý sabr etmekden soň bir amala aşyran hüjümi Gazada atyşygyň bet edilmegine ýerlik döretmekdi diýip ýazdy. Eýranyň daşary işler ministri Teýdapat Araqçy Gaza dolagyna we Lebana garşy sahyunyýetleriň jenayetleri baradaky howpsuzlyk geňeşiň dymmagyny da berk tanqytlady. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyer.
Eýranyň daşary işler ministri Seyd Abbas Iraqçy Gazze dolagyna we Livana garşy sehyunistleriň jinayetleri baradaky howpsuzlyk geňeşiniň dymmagyny berk tanqytlady. Iraqçy Amerikanyň we onuň günmatarly himayetçilerini iş bozorluklar derarly İsrail rejiminiň jinayetlerini ýatyrmakda howpsuzlyk geňeşiniň gowşak amal etýändigini we bu mesele bolsa sehyunistleriň jinayetleriniň dowam etdirilmegine sebäp bolýandygyny açyklap aýtdy. Gaza garşy sehyunist rejimin nesil gırgınçılığından medenine bir yıl geçiyer. Şol bir wagtyň özünde dünýäň halklary 21-nji asry adam hukuklarının kämillenmeginiň asry atlandyrypdylar. Welin bu atda kılmalara garamazdan dünýä halklary sehyunistlaryň Gazadaky elhen jinayetlerine şaýat bolýarlar. Sehyunistlaryň bu jinayetlerini hatta terrorçy Daesh topary hem amala aşyrmapdy. Sehyunist rejimi bilhassleýin Gazzeň mekteplerini, ýaşaýyş jaýlaryny, hastahanalaryny we hatda awaralaryň çadyrlaryny we lagerlerini hem nişana alýandyr. Sehyunist rejimi soňky wagtlarda hem bu jinayetlerini Livana garşy gaýtalaýandyr. Terrorçy Daesh topary hem köp jinayetleri amala aşyrandyr. Welin ara gatnaşyk enjamlar bilen ýa-da bir tonnalyk bombalar bilen parahat raýatlary Qarana beren dehildir. Şeylelik bilen sehyunist rejimi taýsyz jinayetleri amala aşyryp Daeşin terrorçy elementlerinin yüzlerini aklandyr. Emma sehyunist rejimin bu jinayetleri her zatdan ayrı Birleşen Milletler Guramasının Howpsuzlyk Geňeşiniň hereketsizligi üçindir. Birleşen Milletler Guramasının jarnamasının 24-nji maddasyna görä halkara parahatçylygyň we amanlygyň gorulmagy Howpsuzlyk Geňeşiniň esasy missiýasydyr. Welin Gazzedäki we häzirem Livandaky sehyunistleriň jinayetleri barada Howpsuzlyk Geňeşi özüniň missiýalaryna amal eden däldir. We Eýranyň daşary işler ministri Seyd Abbas Iraqçy hem bu hakda howpsuzlyk geňeşi hereketsizlikde ayyplandyr. Emma muhim nukota işaret etsek, howpsuzlyk geňeşiniň 5 sany mudimi agzasy bardyr. Ortyot, Amerika, İngiliz, Fransiýa we Hitai bu agzalardyr. Bu geňeşiniň agzalarynyň arasynda İngiliz we Fransiýa laýtada Amerika öz veto haklarynyň abzal hökmünde peýdalanyp sehyunist rejimiň jinayetlerine garşy kararlary täsirsiz etýändirler. Emma bu esasa Eýranyň diplomatiýa deskasynyň başlygy Iraqçy X sosial ulgamyna ýazan targydyna Israiliň Gazzedäki we Livandaky jinayetlerine Amerikanyň hem şärikdigini ýatlap bu meseläni Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres'in hem dikkatine yetirendiğini ıglan edendir.
Türkmen radiyatından haberleri devam ediyen İslam İnkılabının pasarlar sepati bir bildirişi ayrıda Palestina'nın batılı balının ülkelerine belirlenen maksatları taraf atılan raketaların 90 götürümü belirlenen nişanları barıp değdi. Bir bildirişte İran İslam Respublikası'nın beyleki yaralı güçlerinin veren kolluğları arkalı doğrusul vada iki operasyada İran'ın önderen raketaları bilen Sahyonist rejimin Palestina'nın batılı balının ülkelerindeki strategiki merkezlerine karşı hücum edildi. Ve bir operasyada Sahyonist rejimin kabir hava menzillerine ve radari bazalarına, Cıdamın yolbaşçılarını Alayta'da şehit İsmail Haniyani ve Levan Hezbollah'ın yolbaşçısı şehit Seyyid Hasan Nasrullahi ve Hezbollah'ın harbi terkerdelerini, şeyle de Palestina'nın İslami cıdam güçlerini ve pazarlar sepatının terkerdelerini terör etme için plan düzeyen merkezlere karşı rakete arkalı hücum edildi deyip getirilenler. Şeyle de sefa pazarının Sahyonist rejimin her hil mantıktan daş olan hareketine berk ve pişman edici gaytavul verecektiğini aydıp, Sahyonist rejimine ve onun himayetçilerine duyduruş verdi. Sadık Vagdat'ı iki adlı operasyon ve İran'ın batılıvanın Palestina yerlerine karşı üstünlüklü raketa hücumlarının ve raketalarının 90 götürümünün maksatlara varıp değmeğinden son, cıdam toparları İran İslam Respublikası'na Sahyonist rejimine veren aygıtlı cevabı üçün minnettarlık bildirdiler. İslam veren haberine göre Palestina halkının karşılık kümitetleri, Sadık Vagdat'ı iki operasyonun üstünlüklü olmağını kutlap, İran'ın hücumi ve batıbalıcı rejimin korkmağı ve şehirçelerde yaşayan yevreylerin ve rejimin başlıklarının yüreklerine düşen korku, Sahyonist sistemanın ulu kavuşaklığını ve eciyizliğini görküldü erdiyip ıglan ettiler. Fatih Hareketi Emir Beyanamı boyunca İran'ın veren cevabının Sahyonist düşmanı bilen çaknaşıkta tarihi evriliş bulunduğunu aitti. Yeni bir haber bilen hizmetinizde, Daniyanın polisi atibi yurdun paytahtı Kopenhag'da Sahyonist rejimin ilçihanasının kolayını iki partlaman bulunduğunu haber verdi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre Daniyanın polisi atibi bir beyanname boyunca bu partlamalarda hiç kime ziyanın yetmenliğine işaret edip, bu arada derine o işlerin geçirilenliğine nıktadı. Sahyonist rejimi henüz bu partlamalar arada gayet ulu görküden diyorlar. Sahyonist rejimin Gaza dolağına ve Levan'a karşı hücumları dünyanın durlu yoğurtlarının reaksiyarları bilen yüz ve yüz bulanır. Bu arada Brazilya devleti bir resmi beyanname boyunca Sahyonist rejimin Levan'a karşı hücumlarının derre ubet edilmeğine nıktanır. Brazilya'nın devleti bu hücumları halkarı kanunların gödök bozulmağı hesaplanır. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflakı bölüm haberleri eşittiniz. İnneki bölüm haberleri hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyiniz için sağ olun.
Thank you.
Hormatlar, adi dinleyiciler, Edith Hemradar, Anuman Aldaqvat, Mehruan Hemradar, Nuvultaş, Pırtıtta, Tariha, Gödaylaylin diyen gebleşeyi dinleyiciler, onu dinlen, Bahtiyarlık, Çeşmet diyen gebleşmenin kullanıza olur, biz belen Hemra olun.
Tariha, Gödaylaylin.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, hormatly radio dinlejiler. Yeni bir gezek tarihi gödaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün çarşamba 1403-nji hejri şemsi ýylyň mehraýynyň 10-miri 1446-njy hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden deslap gaýynyň 28-i 2024-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 2-si. Fekkü 37 ýyl mundan ozal 1187-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 2-si şeýle bir günde käre wagtlary görä Beýtül Mukaddes şäheri musulman göreşçiň Serdar Salahaddin Ayyubiň serkerdeçiliginde azat edildi. Musulmanlar bilen hristiýanlar arasynda salibi uruşlar ilki gezek 1096-njy miladi ýylda başlandy. Şondan salibiler Beýtül Mukaddese dolup adamlar qyrana berdiler. Ve urş gutordi. Yöne 1187-nji miladi ýylda Salahaddin Ayyubi Suriýa, Lübnan we Misr alyp Beýtül Mukaddesi gurşady. Ve köp inim çykymdan soň Beýtül Mukaddes şäheri musulmanlaryň erkine geçdi. Bürüyüz 20 yıl mundan ozal 1904-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 2-si şeýle bir günde ingilisli ýazyjy Graham Greene dünýä inni. Oň eserlerini mudam ýagşy ýamanlyk berberiniň garşysynda bolýar. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. 3-nji erkek we gorky ministerligi şolardandyr. Greene 1991-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu ulu evredis kılasa tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gödaylayın.
Altmış altı yıl mundan ozal 1958-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 2-si şeýle bir günde Gine Yurdi Fransadan garaşdyrylygyny aldy. 15-nji asyryň soňragyna Portugalylar, Gine dolular, soňralar Fransalylar bu sewde ornadylar we 1895-nji miladi ýylda bu sewde Fransanyň Ginesi diýildi. Ýöne 1946-njy miladi ýylda Gine öz başdyk hukumete eýe boldy we bir pikir alyşyk bilen Fransadan halas bolup garaşdyrylygy ýetdi we Ahmad Sekou Touré ýurdun ilki prezidenti hukmyna saýlandy Gine Afrikan günbatarına yerleşip Senegal, Mali, Sahla Aç, Liberia, Sierra Leone ve Gine-Bissau bilen qoňşudyr. Altı yıl bundan odal 1357-nji Hejri Şemsi ýylyň mehraýynyň 11-nji şeýle bir günü Hezret İmam Hümeyni Rahmetullahi aleyh Araqda şar rejimine garşy siýasy mezhebi köp talaşlardan soň we Araq rejiminiň çäklik döretmekleri soň Kuveýte tarap hereket etdi ýöne Kuveýt şar rejimi bilen baglanşykda bolan soň Hezret İmam Hümeyni Rahmetullahi aleyh kabul etmedi. Şondan näçe gün soň Hezret İmam Hümeyni Rahmetullahi aleyh Fransa gitdiler. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi gözaylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edith Emralar Nashinin bilen tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigin şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beýik bir baryň ady we ýady bilen selam aleyk ediz radio dinleýijiler. Allah Tağaladan tedin baryngada yaxşıdan yaxşı indilege dep baxtiyarlıq çeşme tatlı yep leşigi dinlemäge çağıryar. Hormatly hemraler, Baxtiyarlyk Çeşme tartly yepleşik İran Islam Jumhurlygynyň sesi Gülistan merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Biz bu sanky yepleşikde beýik peýgamberimize inen wahy hakynda gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyl Hajy Meret Muhammed Ahun Kesalhany berjek gürrüňleşdirýär. Hormatly hemraler, Hudaý Tagala öz resullary bilen wahy arkaly ara baglanşyk ber karar edipdir. Bu wahy kä wagtlar bir sargyt ýaly ýüreklerine inipdir, kä wagtlar hem sırly sözler bilen hemra bolupdir. Demek wahy peýgamberleriň ol bir dünýä bilen bolan baglanşygy we din hemde atmalyk şeriatyň inen ýoludyr.
Hudanın bir bendeğe bergen nıkmatları ya nefsanidir, aklı huş, ilmu danış yani. Ya bedenidir, sıhhatu selamın fıkhiyat. Ya haricidir, mar evlat yani. Dostlar yani, rıfakalar yani. Vatifi bir insanda şu tariki envav aksan verilen nıkmatları görsem, bazı adamlarda şu nıkmatların hemmeti ya bazısı yok varsa şunda şöl adamda iki halet arz var. Biri şu nıkmatlar mende de bolsa deyip arzu eder. Ve biri şu nıkmatlar şundan ayrılsa deyip arzu eder. Halka bergen nıkmatlar yani nıkmat mende de bolsa deyip arzu etmek terek eder. Ama şu nıkmatlar şundan ayrılmağını istese nihayette terek ahlaklardan. Hasatçılık deyip aydırıyanlar. Kudanın kaza o kadarına razı olmaz adam oluyor. Hatta imanının hasarı vardır. Çünkü Kudanın kaza o kadarına razı olmak imanın bir cüdüdür. Onu Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Ne mediptir? لن يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا يعني ما دامك انفاضلر فارقلوا والسلر خير دولورلر اما هن في الدم برابر والسلر قند تلاق بولورلر ديبت فس باش ورمغن دم بولمشي علي آدملر دم داندر برابر داندر ne ilimde, ne danışta, ne mağamda, ne servette, ne rızkta. Farklıdır. Bir Huda'nın özünün kaza o kadarıdır. Buna razı olmalıdır. Ona vermendir, bana vermendir deyip razı olsan Huda'ya ıhtıraz ettiğin olur. Haberdar olmalıdır. İmanın hatarı vardır.
Edit hemralar. Wahi bir ma'navi bog'lanishdir. Bu ma'navi bog'lanishiq Xudoy taolo bilan payg'ambarlarning arafanadir. Wahi bir atmalik ko'rindir. Va dinga ilohiy payg'ambarlar Xudoy taolaning emri bilan bu ilohiy targ'iblar duyib bilgandirlar. Wahiyning turli ko'rinishlari bordir. Ka vaqtlarda wahi gun payg'ambarning o'z yuragiga inyandir va savchi arada yo'qdir. Ka vaqtlarda wahi Alloh taolaning tarafidan Vahiy perişte tarqali amanatdarlıq bilen peygamberlere inyandır. Qadirli hemralar, Arma vuring, Allah Ta'ala sizin ahlinizde kuvvet versin, siz baxtiyarlıq çeşme tatlı gepleşik dinleyarsınız, etyan hemralan odu için barinizde minnettarlıq bildiriyar. Gepleşikimizin bu bölümünü hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Meret Muhammed Ahun Kesalxan bercek gurrunlanıştiriyar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم Hürmetli eşkujiler Allah tebarek ve teala etiyan ibadetlerimizi özdergahına kabul eyle hemmemiz Kur'an'a ve Kur'an-ı Şerif'e ve İslam'a amel etmekle tevfik inayet eylesin elbette Huday tebarek ve teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Peygamber bin ismini iyi verip der. Biz ümmet-i Muhammediyye'ye özü bilen arasındaki irtibat, Peygamber bilen arasındaki bulunan irtibat neyme vahiy bulubdur. Vahiy diyeni şol bir neyse meratipleri oluyor. Başka vahiyler neyme olubdur? Rü'ye-i Salih'a diye bir kavu diş, evvel ahir doğru diş, onu veriptir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi bir vahiyden olubdur. Bir vaatta bir perişte gelip de ilga edip okulayamış peygamberin kursağına elme zaruri yani şol bir vahiy veliye şu da şunun bilenine bir nesilatlar biliyemiş. Bir vaatta perişte Adam suratında olup da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap edip aytiyemiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde şol periştenin aydan zatını Kudayın tarafından getiren zatlarını belliyemiş, hepsettiyemiş. Bir vaatta Cibril aleyhissalatu vesselam öz suratında olup gelip de şeyle peygamberi vahiy etiyemiş. Şeyle vahiyinin meratiplerken aziz eşkücüler şunun bir izname Gâr-ı Hira'da Mekke-i Mukarreme'de şeyle Gâr-ı Hira diye bir büyük dağ şu tabarıp da ol cebelin nur diye onun adına şu tabar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşı yetenden sonra katnap ibadet etiyemiş. İbadeti şeyle Hüdayi Teala'nın birilep Şunun maşa mabutu yok, butlar bir batıl mabut deyip de şeyle eylem etiyemiş. Şeyle Hüdayi Tebarek ve Teala tefekkür, tedebbür etiyemiş onun hakkında. Şeyle Doğruka bir gün Cibril aleyhissalatu vesselam şeyle şu ayet-i şerifeni kıraat edip iştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen okuyu öz Rabbin adı bilen. O Rabbi ki sen halk etti. Yoktun bari getirin Allah'ın adı bilen şeyle kıraatın başta dedi. O insanı halk etti dedi bir alaktan doğunca anlan dedi. Sen okuyu dedi sigralı Rabbin sana kalem birle talim verdi. Kalem birle yazmanı bozmanı öğretti. Allemel insane me lem ya'lem insana bilmeyen zaten talim verip de düşündürüp bildirdi. Şunun yani Rabbin adını tuttu şey desen kıraatın başta dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir ümmi adam bulunsan Hüdayi Tebarek ve Teala'nın ilmiyle dönüyü verip de onu alim karar verip de şöyle bir nesilatlara alim aylandırıyor. Şey deyip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gâr-ı Hira'dan Mekke-i Mükerreme'deki öğüne karşı gelenine katı bir ısıtma tutuyan yani Periştanın bir vahiyesinden basılıp da Hazreti Hatice radıyallahu teala anhaya itiye ya Hatice iddesiruni iddesiruni beni bir basırın beni bir basırın ben bir havufta katarda dedi. Şunda Hazreti Hatice billi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiyinin nazil olurluğunu ayetin nazil olurluğunu şu tada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap edip aitti vallahi inni le ercu en tekune nebiyye hazihil umme Ya Muhammed Allah bilen kasam içiyar neydi? Sen yakin vaatta şu ummatın peygamber olup da Hudayi tarafından mebus olmakluğun ümid etiyar neydi?
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman oluyor.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web deliğimiz www.parstoday.com/tk
Mahriban ildişler, Xuday Teala ıslam peygamberini hem vahiy indirendir. Xuday Teala Cebrail Emin arqali müqaddes kitabımız Qur'an Kerimi beyk peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirendir. Xuday Teala müqaddes kitabımız Qur'an Kerimin mübarek Nisa suresinin 163. ve 164. ayetlerini şeyle permayiş etiyar. Biz Nuh peygamberini ve ondan sonra peygamberlere vahy yetişmedi yali, tağı hem vahy yetiyar. Ve İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve Asbat ve İsa ve Eyyub, Yunus, Harun ve Süleyman hem vahy yettik. Davud'a zeburu bağışladık ve peygamberleri verdik. Ve onları özlerinin öndekilere yüze çıkan detallar aydıp verdik. Ve sana aitmadık detallarımız hem başka peygamberlere değişli vardır. Ve Huday Musa bilen gürleşendir.
Öyle bir sevda ki ya hükümeti Resulün hasreti canıma yetti. Öyle bir sevda ki ya hükümeti Resulün hasreti canıma yetti. Medine, Medine, beni tüketti. Canım, canım ya Resulallah. Hay beni yanına ya Resulallah. Bas beni bağrına ya Habiballah. Senin uğruna al beni ya
Qadirli ildişlər, Beyk Peyğambarımız Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm özünə vəhi inyan vaxtı dolu hüşgərmişlər və yürüklərini heç ili digirgənmək yoxmuş. Xuday təqalarının targıtları Beyk Peyğambarımızın pək və amanatdar ruhunu və yürüğünü inib, amanatdarlıq bilən onu musulmanları yetiribdirlər. Allah təqalarının indirin vəhisi antalların baxtiyarlıq üçünür və Xuday təqala öz indirin vəhilərini xormat qoyan və amal edən bəndələrini pay-padaşlar bilən siləyəndir. Hormatly iştanj ruhani yağamal Hacmeret Muhammed Ahun kesalxa gurrun meryarlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nese vatlap yatandan sonra Huday tebarek ve teala yine Cibril aleyhissalatu vesselam'ni şu ayı bilen vahyi bilen inerdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel muddessir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر أي دولون بيتن في غمر إن سنواتن بولي قم أي أوسن قل فأنذر إنذرت قومي بطبرسلطان شركتن غيتر أولورني أنن آواتن أمرن تلكلغنن غرخذ أولور توهيدا خداين برلغنى مغبودنا غرسين چاغر ديب خداي تبارك وتعالى أمرت دير قم فأنذر وربك فكبر فقط خداين تكبير ايد خداين اولو ديدي وثيابك فطهر اين ماشون ارسته ساقلا نجاستان حفتان ارسته ساقلا gelecekte namaz buyurulacak ibadet buyurulacak şu zatlar arasta suratında encam verer yali bedenin arasta buluşu yali خداي اولوشون yali اين ماشون da arasta ساقلا ديدي ورزه فهجر O butları ki müşrikler, kafirler, zalimler ona Huda edip ibadet ettiyerler, olur nabud et, aradan ayır dedi. Ve la temnun testektir. Bir vaatta dine çağıracak olup, mal köfelecek olup, dine çağıran vaktinde halkın minnetini çekip de din davetinden el çekak aman neydi. Mal köfelecek olma onun neydi. Mal diyenin dünyada galiyen zattır. Senin memuriyetin insanları doğru yola hidayet etmekliktir. Doğru yolu işaret etmekliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Huda tebarek ve teala vazifesine etti. Kum fe enzir dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen yerinden tur, dolanıp yatma. Öl kavmi inzar et korkuz. Şirkten, kufurdan, tağutperestiden, butperestiden, şirkamizatlardan çekindir kavmi dedi. Çünkü peygamberlerin vazifesi tamam enbiyaların vazifesine mi? İlk avvalki أن يعبد الله واجتنب الطاغوت يعني بر خداي عبادتين شونا سونن وين ده طاغوتن خدايدن غيري برليان قفي yok deyip de ul butlar ul daşlar onun hiç vakte nefo zarar yoktur olur ibadet etmen deyip de şeyle olurğa ait deyir şu muhim zat peygamberin olan vazifeleri avvar vazifesi şu tevhide davet etmeklik şirk kufurdan tağut perestiden kaçırmaklıktır o sebepten خداي تبارك وتعالى قرآن الشريف تايدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بر آدم تاغوت إنكار است تاغوت ين خدايدن غيري بر بت پرستغا شرك ذاتلغا إنكار edip de şunun el çekse خداي تعالى بر özünü halis edip de iman getirse Ol adam mehkem tanapka yavşan adamdır. Ol hiç o tanapka kırılmaklık yoktur. Hiç vakti o tanap ağrıdan gitmez. O sebepten peygamberlerin vazifesine mi? İnsanları tağuttan, butparistlikten çekindirmeli. Bir Huda'yın bir özünü iman getirdip de şun arşin davet etmeklik vazife bulansan Huda'yı tebarek ve teala Kur'an'ı şeyle ilam edip derim.
Qadirli dinleyiciler, Xuday Tağalan Beyk Peyğambarımıza indirən ilkinci vəhifi Həraka vəqinə olandır. Bu vəhi Cebreyl periş tarqalı inəndir. Cebreil perişte Resulallah'a inip okuy diyar. Resulallah men okap bilmeyarınıp cevap veriyarlar. Vahiy periştefi ol hedreti qatıqı sayar ve şol vaxt Resulallah özünü okumuk başarcanlığı duyar. İlkinci inen vahiyler mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mübarek alaq sürüsünlerini ve başlangıcı hem okuy dünyanı yaradan Hudayın adı velenliyen ayetti. Cebreil perişte öz borcunu yerine yetiriyar ve Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy inenden son hara kevaginden aşağı inyarlar ve öyüne tarap gidiyarlar da Khadija sallamullah aleyhaga bolon dağıtlar beyan etiyarlar. Hava, Resulallah'ın bar zahmetleri ve talaşları bilen Huday Tağla'nın sargıtları bize yetirlendir ve onun kadrını bilip amal etmekle gerektir.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, taysız perverdigarım, sen kayyum ve başarcansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız kalırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Hudaylık dine sana sezi vardır. Ey Kadireyem, tağıtım avadatım köp dəl ve iki dünyada senden başka medetkarım yoktur. Meni yeke koyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden qandır. Elimizi tut. Sebabı sen bağşandaların bağşandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kolluğu ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy